kuidas põgeneda haigest ühiskonnast. Mõtiskledes 20. sajandi keskel Nõukogude Liidu totalitaarse süsteemi tekke ning totalitaarsete süsteemide ennetamise võimalikkuse üle, kirjutas Aleksandr Solženitsõn järgnevat. Me ei armastanud vabadust piisavalt. Veelgi enam, meil puudus arusaam oma tõelisest olukorrast. Me tõttasime innukalt alluma. Me allusime rõõmuga. Seejärel aga väärisime lihtsalt kõike, mis meile hiljem osaks sai. Aleksandr Solženitsõn, Gulagi arhipelaag. 20. sajand näitab selgelt, et totalitarism ei ole lahendus ühelegi probleemile, vaid kõige õudsemat sorti sotsiaalne pahe. 20. sajandi totalitaarsed režiimid on tapnud rohkem süütuid mehi, naisi ja lapsi, kui loodusõnnetused, pandeemiad või isegi kaks maailmasõda. Seega, kui meid on tabanud halb õnn elada maailmas, mis flirdib järjekordselt totalitarismi vaimuhaigusega, siis mida me saame põgenemiseks teha? Järgnevast tutvume totalitaarset valitsemisvormi kogenute ja uurinute läbinägelikusele toetudes ettepoole põgenemiseks nimetatud reaktsioonivõimalusega, et põgeneda potentsiaalsete totalitaristide haiglastest maailmapiltidest. Ette põgenemise tüübi olemuse mõistmiseks vastandame seda kahe teistsuguse viisiga põgeneda totalitaarsete ideede võimule tulekute katse üleelamisega seotud raskuste eest. Tagasilangev põgenemine ja tavaline füüsiline põgenemine. Tagasilangev põgenemine on reaktsioon totalitaarsuse vastu, mis sisaldab oma olukorra reaalsuse ja ebakindluse taju teadliku tuimendamist narkootikumide ja alkoholi tarvitamise või ekraanid abil teostatud virtuaaleskapismi kaudu. Tagasilangev põgenemine võib pakkuda küll lühiajalist leevendust ärevuse, depressiooni ja igavuse tunnetele, kuid mida rohkem inimene toetub sellisele tegevusele, seda enam tema vaimne tervis kannatab. Veelgi enam, tagasilangev põgenemine ei tee vähimatki totalitarismi esile kerkimise tõkestamiseks, kuna soodustab kuulekust, passiivsust ja apaatiat. Need on kõik psüühilised omadused, mis muudavad inimese kergesti manipuleeritavaks ja kontrollitavaks. Nagu doktor Joost Meerlo tõdeb oma raamatust totalitarismist. Tsitaat. Passiivsuse ja lõõgastumise kultus on meie aja üks kõige ohtlikumaid arenguid. Põhimõtteliselt esindab see peitemustrit, topeltsoovi, mitte näha elu ohte ja väljakutseid ning mitte olla märgatud. Vaikne, üksildane lõõgastumine alkoholi, majustuste või teleekraaniga võib rahustada meele passiivsusesse, mis võib aja jooksul teha selle vastuvõtlikuks mõne kardetud vaenlase peibutavale ideoloogiale. Totalitarismi ohu eitamine passiivsuse läbi võib pika peale peibutav tunduda ka nendele, kes türanni ja teket varemalt kartsid. Tsitaadi lõpp. Joost Meerlo, meelevägistamine. The Rape of the Mind. Alternatiiv tagasilangevale põgenemisele on füüsiline põgenemine. See tähendab kolimine kohta, kus pakutakse rohkem vabadust. Sellel põgenemise vormil on mitmeid eeliseid. Arvestades, et meil on vaid üks võimalus elada, siis miks mitte elada kuskil, kus pole korrumpeerunud ja võimuahnete poliitikute ja bürokraatide lämmatavad kontrolli. Kuid selle põgenemissooviga kaasnevad oma probleemid. Esiteks, ei ole paljude jaoks teostatav asjad kokku pakkida ja lihtsalt uuele maale kolida. Lisaks väheneb füüsilise põgenemise mõtekus veelgi, kuna me elame ajal, mil türanni esile kerkimine on globaalne fenomen ning igatsetud vabaduse oosid on muutunud väga haruldasteks. Pealegi, kui totalitarismil lubatakse kontrollimatult vohada, ei pruugi praegu veel vabad paigad kauaks selliseks jääda. Füüsiline jalgalaskmine, nagu tagasilangev põgenemine, ei ole ideaalne lahendus totalitarismi esilekerkimise vastu. Pigem on lahenduseks vastupidine strateegia. Põgeneda ette, uude ja paremasse reaalsusesse. Mida see ette põgenemine siis täpsemalt tähendab? Küsimusele vastamiseks on meil vaja vabaneda kujutlusest, et totalitarismi on võimalik võita kuuletumisega. Massid tulevad alati vastu totalitaristideks püüdlejate nõudmistele, kuna nad usuvad, et sedasi toimimine on kiireim viis naasta millegi normaalsusele sarnaneva juurde. kuid see on argpükslik ja küündimatu käitumisviis. Kuuletumine üksnes julgustab totalitaarseid režiime, nagu rõhutab poliitiline filosof Hannah Arendt oma raamatus Totalitarismi lätted, The Origins of Totalitarianism. Tsitaat. Totalitaarse terrori kõige iseloomulikum aspekt on see, et see päästetakse valla siis, kui igasugune organiseeritud vastupanu on vaibunud ning totalitaristlik valitseja tunnetab, et ta ei pea enam kedagi kartma. Stalin ei alustanud oma tohutuid puhastusi 1928. aastal, mil ta teatas, meil on sisevaenlased, vaid 1934. aastal, kui kõik endised oponendid olid tunnistanud oma eksimusi ning Stalin ise kuulutas 17. partei kongressil, et ei ole enam midagi tõestada ja tundub, et mitte kellegagi ka võidelda. Hannah Arendt, Totalitarismi lätted, The Origins of Totalitarianism. Kuuletumine toidab totalitariste. Kuuletumine ei ole ega saa kunagi olema tagasiteeks mingi normaalsuse vormi juurde. Pigem on mittekuuletumine ja kodaniku allumatus üliolulised totalitaarse režiimi esilekerkimise nurjamiseks. Kuid lisaks vastupanule eeldab ilma totalitaarse režiimi haiguseta reaalsusesse ettepõgenemine paralleelse ühiskonna rajamist. Paralleelne ühiskond teedab kahte peamist otstarvet. See pakub vabaduse lapikesi neile, kelle totalitaarne süsteem on kõrvale heitnud või kes keelduvad sellest osalevast. Ning see paneb aluse uuele ühiskonnale, mis võib kerkida hiljem totalitaristide tehtud hävitustöö tuhast. Nagu Václav Havel Tšehhoslovakkia kommunistliku režiimi dissident selgitab. Tsitaat. Kui neil, kes on otsustanud elada tões, on keelatud omada mingisugustki otsest mõju olemasolevatele sotsiaalsetele struktuuridele, rääkimata võimalusest neis osaleda, ja kui need inimesed hakkavad looma seda, mida ma olen nimetanud sõltumatuks ühiskonnaks, hakkab see sõltumatu elu iseenesest teatud moel struktureeruma. Need paralleelsed struktuurid ei kerki mingisugusest abstraktsest süsteemi muutmise visioonist, vaid reaalsete inimeste elusihtidest ja ehtsetest vajadustest. Václav Havel, Jõuetute jõud. The power of the powerlessness. The power of the powerless. Tsitaadi lõpp. On olemas loendamatu hulk võimalusi panustada paralleelse ühiskonna rajamisse. Võib luua tehnoloogiaid, mis toetavad vabadust, või agoristlikke majandusinstitutsioone, mis edendavad vabatahtlikul vahetusel põhinemist. Võib juhtida äri, mis keeldub täitmast ebaõiglasi seadusi või korraldusi, või luua meedia ja haridusasutusi, mis astuvad vastu riigi valedele ja propagandale. Võib luua ka muusikat, kirjandust või kunstiteoseid, mis vastanduvad totalitaarse kultuuri luitumisele. Paralleelne ühiskond on oma põhiolemuses detsentraliseeritud ja vabatahtlik alternatiiv tsentraliseeritud ja sunnil põhinevale totalitaarsele ühiskonna kontrollile. Nagu Havel selgitab. Tsitaat. Üks dissidentlike liikumiste kõige tähtsamaid endile seatud ülesandeid on paralleelsete sotsiaalsete struktuuride toetamine ja arendamine. Mida muud on need esialgsed katsed sotsiaalses iseorganiseerumises kui teatud ühiskonna püüded? Vabastada end totalitarismi ennast alalhoidvatest aspektidest ja seega eraldada end radikaalselt totalitaarses süsteemis osalemisest. Václav Havel, Jõuetute jõud. Havel arendab oma mõtteid edasi veel järgnevalt. Tsitaat. Oleks täiesti vale vaadelda paralleelseid struktuure ja paralleelset ühiskonda kui ketosse taandumist ja isoleerumist, kus pööratakse tähelepanu üksnes nende heaolule, kes on sellise tee valinud. Selle protsessi lõplik faas on olukord, kus ametlikud struktuurid lihtsalt hakkavad närbuma ja välja surema ning asenduvad uute struktuuridega, mis on kasvanud alt ning mis on fundamentaalselt teistsugusel moel kokku pandud. Tsitaadi lõpp. Václav Havel, Tões elamine. Living in truth. Paralleelse ühiskonna rajamine ei ole mitte üksnes lahendus totalitaarsele hävitusele, vaid aitab ka totalitaarse režiimi esilekerkimist ära hoida. Paralleelsete sotsiaalsete struktuuride ehitamine näitab, et mitte kõik ei heida maha ega allu totalitaarsele riiklikule kontrollile. Nagu Hannah Arendt märkis, aitab see totalitaristiks pürgijaid vaos hoida. See protsess astub vastu ka totalitaarse režiimiga kaasnevale sotsiaalsele atomiseerumisele, toetades vabatahtlikke kogukondlikke sidemeid nende vahel, kes peavad endiselt vabadust kalliks. Veelgi enam, see võib selles protsessis osalejate jaoks toimida ärevuse, igavuse ja depressiooni tunneteks põgenemise vahendina. Sest kui me võtame eesmärgiks aidata kaasa paralleelse ühiskonna rajamisele ja töötame selle nimel distsiplineeritud ja keskendunud moel, anname oma elule rohkem tähendust ja avame endid vooseisundi ja joovastuse, ehk siis saksa keeles rausch, saavutamise võimalusele. Vooseisund on optimaalne teadvuse seisund, milles tähelepanu on nii kitsalt keskendunud tegevusele, et ajataju kaob koos igapäeva elu murede ja raskustega. Rausch on aga termin, mida Nietzsche kasutas vooseisundiga sarnaneva kognitiivse tippseisundi tähistamiseks. Tsitaat. Rauschi ehk joovastuse juures on keskse tähtsusega kasvanud jõu ja täielikkuse tunne. Nietzsche, Iidolite videvik. Rausch on reaalses maailmas muutuste loomisele keskendunud katsetest tärkav kõrvalprodukt. Rauschis olles on meie sooritus kõrgeimal tasemel või nagu John Richardson Nietzsche uues darwinismis selgitab. Tsitaat. Rauschis tunneb organism end oma võimete tipul ja naudib seda kõrgenenud suutlikust. Need võimed ajendavad maailma kallal töötama ja rauschis tunneb inimene neid ülevoolaval määral, lõhkedes soovist asju endaga kohandada. Tsitaadi lõpp. John Richardson, Nietzsche uus darwinism. Nietzsche's New Darwinism. Nii vooseisund kui rausch on tervislikud viisid põgenemaks igapäevastest haiges ja korrumpeerunud ühiskonnas elamise vaevadest. Erinevalt tuimestavatest tagasilangeva põgenemise kogemuslikest tsoonidest, mis nõrgestavad meid kehas ja vaimus, tugevdavad vooseisund ja rausch meid ja meie jõu omamise tunnet. Mida rohkem inimesed kogevad vooseisundit ja rauschi, ehk joovastust, seda keerulisem on võimulolijatel karjatada rahvast totalitaarse orjuse ahelaisse. Nagu Aleksandr Solženitsõn hoiatas, tsitaat. Ühedki relvad, ükskõik kui võimsad, ei saa läänt aidata enne, kui see saab üle oma tahtejõu kaotusest. Tsitaadi lõpp. Aleksandr Solženitsõn, Lõhestatud maailm. A world split apart. Püüdega põgeneda ettepoole paralleelse ühiskonna rajamisse panustamise ja protsessi käigus vooseisundi ning rauschi saavutamisega kaasnevad riskid ning edu ei ole garanteeritud. Ometi on see oluliselt ettem valik, kui vegeteerida passiivselt ja loota, et asjad lähevad kuidagi iseenesest parimaks. Lootus on reaalsuses kõige suurem kurjus, sest see pikendab inimese piinu. Nietzsche, inimlik, liiginimlik. Pelga ebamäärase lootuse asemel, et asjad iseenesest kuidagi laabuvad, on tarvis nii paljude inimeste vaprat tegutsemist kui vähegi võimalik, et ennetada totalitaarse režiimi kehtestumist. Ja mida varem inimesed tegutsevad totalitaristiks pürgijaid trotsides, seda suurem on tõenäosus, et ettevõtmist troonib edu. Sest viga, mida kõikides 20. sajandi totalitaarsetes riikides tehti, oli see, et inimesed ei tegutsenud tõrkava totalitarismi vastu piisavalt vara. Milton Mayer intervjueerib oma raamatus Nad arvasid, et olid vabad inimest, kes elas Hitleri valitsuse all. Tema sõnad peaksid olema hoiatuseks kõigile, kes elavad totalitaarse režiimi eluhevitava masinavärgi poolt allaneelamisest ohustatud maailmas. Tsitaat. Sa ootad ühte suurt šokeerivat sündmust. Mõeldes, et sellise šoki saabudes ühinevad massid sinuga vastupanus, kuid ühte suurt šokeerivat sündmust, mil kümned või sajad või tuhanded sinuga ühinevad, ei saabu kunagi. Kui kogu režiimi viimane ja kõige hullem tegu oleks tulnud kohe pärast esimest ja väikseimat, tuhanded ja miljonid oleks olnud piisavalt šokeeritud. Kuid kurjus ei võta võimust sedasi. Vahepeal astutakse 100 väikest sammu, mõned neist mitte tajutavad, et nad kõik siin tasahilju ette valmistaksid, et sa ei oleks šokeeritud järgmistest. Ja ühel päeval, kui on juba liiga hilja, jõuavad tormates kohale sinu põhimõtted, kui sul üldse oli kunagi head õnne neid omada. Ja sa näed, et kõik on muutunud. Nüüd elad sa vihkamise ja hirmu maailmas ja inimesed, kes vihkavad ja kardavad, ei teadvusta oma hirmu ja vihkamist. Sest kui kõik on muutunud, ei tundu keegi olevat muutunud. Milton Mayer, nad arvasid, et olid vabad.